ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
E dizem os hipócritas, obedecemos, mas assim que se afastam de ti, um grupo deles passa a noite tramando contra o que tu dizes. E Alá registra o que tramam durante a noite. Logo, afasta-te deles e confia em Alá, e é-lhe suficiente Alá para que nele deposite a sua confiança.